la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre Finlanda. Colegul nostru, Valentin Giurici, a fost în Finlanda cu puțin timp în urmă la o conferință și a venit de acolo cu multe informații și impresii proaspete. Am discutat deja o parte, acum a doua parte. Vali, mă bucur să fii în emisiunea La Ordinea Zilei.
Nelu, îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu cu tine și cu ascultătorii.
Finlanda rescrie istoria, așa mi-ai propus să fie subiectul emisiunii de astăzi. Spune-ne, de ce această formulare după observațiile pe care le-ai făcut?
Din mai multe motive. Îți spun că ne-am avut senzația asta, impresia asta. Noi am fost la o conferință despre misiune și despre asta am vorbit, nu reiau acum, dar am avut și două zile de vizitare a orașului Helsinki și a țării și în timpul acesta am mers la Muzeul Național al Finlandei din Helsinki. Ne-am luat căștii audio guide, cum se numește, și am intrat în prima sală pe care am văzut-o, am văzut acolo obiecte bisericești. Nu mai știu din ce secol. La un moment dat era așa o mică statuie de un metru maxim a unui sfânt, Sfântul Sebastian. Am apăsat butonul pentru audio guide și când colo...
Ceva sfânt finlandez?
Habar n-am. Pentru că am fost prea șocat de ce au zis în timpul acela, în ghidul acesta. Vorbeau despre acest sfânt și spune, de fapt se știe că Sfântul Sebastian a fost homosexual și eu m-am blocat. Am zis, băi, n-aș fi pus chestia asta ca ei cât vorbesc, 10 rânduri să zic așa.
Dar nu este rău pentru un homosexual să se pochească, să se lase de aceste porniri și
hai
să devină sfânt.
Să nu intrăm în comentarii. Bun, mai continui turul prin muzeu și ajungem într-o căsuță de lemn, așa un fel de casa lui Creangă de la Omuleș, ca să spun. N-avea nimic de a face cu nimic acea casă, era pur și simplu o bucată de istorie, da? Era goală, mă rog, erau niște decorațiuni și gata. La un moment dat, după ce spune casa este din secolul nu știu care, în acea vreme se știe că erau homosexuali în țara noastră, doar că le era rușine și nu erau cunoscuți pentru că nu aveau voie. Am fost surprins din nou și rând pe rând diverse obiecte de acolo, diverse, ce să zic, picturi și alte lucruri, aveau de-a face cu homosexualitatea și exact senzația aceasta am avut-o că încearcă să rescrie istoria din punctul de vedere al ideologiei de gen.
Dar nu era într-un muzeu al istoriei homosexualității, ci în Muzeul Național al Finlandei.
Corect. Și mi-am adus aminte de perioada comunistă, când au venit comuniștii în țara noastră și istoria pe care am citit-o noi, care am învățat-o noi în școală, a fost o istorie rescrisă de comuniști, în care trădătorii au devenit eroi și în care eroii au fost împușcați, ca să spunem așa. S-au răsturnat valorile în țara noastră și mi-am dat seama că la nivelul, cel puțin al Finlandei, dacă nu la nivel mondial, se încearcă această rescriere a istoriei și se încearcă îndoctrinarea copiilor cu această ideologie. Dani Dancea a pus o întrebare unei persoane venită, refugiată din Coreea de Nord și el a pus întrebarea de ce se închină cei din Coreea de Nord conducătorului lor? Se închină pentru că așa cred sau se închină de obligație? Și ne-a surprins răspunsul doamnei, cred că și tu ai fost surprins, Nelu, când spune nu, și eu m-am închinat și chiar am crezut lucrul acesta. Credeam că el este ca un zeu. Da? De ce? Pentru că de când eram mici, de la 5 ani de zile, noi am fost spălați pe creier, că ăsta-i cuvântul. Și exact asta se încearcă în Europa, în lumea vestică, în jurul nostru.
Și spunea despre doamna din Coreea, rămân un pic aici, spunea, am plâns la moartea lui Kim Il-sen, am plâns din toată inima,
da.
Ca după un zeu mort.
Și acum dacă ne uităm un pic în societatea finlandeză, în ce privește ideologia de gen, vorbeam cu o mamă care are 4 copii la toate nivelurile în școală și ea spunea, profesorul în școală nu are voie să spună băiat și fetiță. Nu are voie să facă lucrul acesta, este interzis.
Deci este o spălare pe creier oribilă ce se întâmplă. Deci eu nu contest că sunt oameni cu astfel de porniri și care au nevoie de consiliere și au nevoie de pocăință și de Dumnezeu. dar este o impunere a pumnului în gură, ceva de nedescris. Adică cum să nu-i spui unui
dar nici măcar, nu este impunere, ci efectiv formatare de creiere se numește. Exact cum au făcut și comuniștii la noi, este o ideologie diabolică în spate. Asta e adevărul. Uite, îți dau un exemplu mai ciudat. Chiar m-a surprins. Am stat de vorbă cu un pastor, nu știu dacă să-i dau numele, a participat și el la conferință. El a fost pastor la una din cele mai mari biserici din Helsinki, din Finlanda. O biserică foarte cunoscută, este vizitată anual de aproximativ 1 milion de persoane, se numește Rock Church. Biserică vizitată, căutată, se țin concerte acolo, frumoasă. Și superiorul lui l-a dat afară din biserică, din pastorală. De ce? Pentru că el, ca pastor, în timp ce era în biserică, în timp ce veneau oameni la biserică, vizitatori mulți din ei, încerca să le spună despre Domnul Iisus, cum am spune noi, să evangelizeze. Și pentru că el, în ghilimele, îi stânjenea pe turiști, a fost dat afară. Adică, să simplificăm, un pastor este dat de afară din biserică pentru că a evangelizat.
Pentru că a răspândit Evanghelia în biserică.
Atunci.
Nu, că s-a dus pe stradă, s-a dus în stații de autobuz în biserică, veneau vizitatori. Da.
Da, venim un pic mai acasă așa. Nu știu dacă ai observat, în ultima vreme au fost renovate mai multe toalete în țara noastră, în supermarketuri și în benzinării în special, puțin și în mall-uri se observă lucrul acesta. Și cândva ele aveau uși la bărbați și la femei. În ultima vreme nu mai sunt uși la intrare, eventual un perete așa ca să acopere un anumit unghi, să zic. În Finlanda toaletele sunt de bărbați, de femei și încă un grup de toalete pentru, sunt diverse semne, dar majoritatea dintre ele erau așa un fel de plus minus infinit. Deci orice îți trece prin cap, poți să mergi acolo.
Bine, dar să fii tată și să ai o fetiță, eu știu, de 7-8 ani și să intre peste ea în toaletă un bărbat de 50 de ani, pentru că el se consideră femeie, deja
te ridici. Tu mă duci spre interpretări și n-aș vrea să mă duc pe linia asta, ci pur și simplu să observăm câteva fapte și de aceea am dat și exemplul din România, ca să vedem similarități. Încet, încet vine curentul acesta și la noi, da? Încep să nu mai fie uși între toalete. Poate ni se pare un design mai nou, zicem noi, dar nu este o ideologie în spate. Ce zic, tot legat de asta, apropo, în Finlanda, Finlanda a fost una din primele țări care a introdus dreptul de vot al femeilor și a încercat o asemenea revoluție. Da? Un lucru bun. În Finlanda este această valoare, egalitatea, se crede în această valoare și chiar un ghid turistic ne spunea la un moment dat să nu fii surprins dacă ieși în parcul acesta, lângă acest parc locuiește prim-ministrul și s-ar putea să te trezești că joci tenis cu prim-ministrul, pentru că nu are... încearcă să promovezi această valoare a egalității sau să mergi la piață și să faci piața împreună cu președintele, da? Și atunci, în ideea aceasta de egalitate, care e un lucru bun, iată s-a ajuns, în Finlanda găsești multe femei pastor sau preot. Da, sunt niște lucruri care te pun pe gânduri în direcția aceasta.
Cum este societatea finlandeză?
Să știi că mi-au plăcut multe lucruri în Finlanda. Chiar dacă am început cu lucrul acesta mai negativ legat de ideologia de gen, da, mi-a plăcut că este o societate bazată pe încredere. Și cred că e un cuvânt cheie, o societate în care te simți în siguranță. De exemplu, conferința a fost într-o zonă rurală, într-un sat, și acolo nu aveau garduri casele, sau cele mai multe nu aveau, poate erau câteva care aveau, nu aveau garduri, pur și simplu era casa omului pe pământul lui. Și am fost surprins, bicicletele în curtea omului, fără garduri, nu erau legate. Am circulat și ziua și noaptea, n-avea niciun fel de emoție că vei fi, eu știu ce, prădat, atacat sau altceva. Iar dacă vorbeam de încredere, am fost surprins, am circulat cu metroul, cu trenul, cu diverse mijloace, doar în ultima zi. Am întâlnit un controlor, dar când intri la metrou, efectiv n-am știut. Noi ne-am luat abonament pe mai multe zile, nu am tot cumpărat bilete și efectiv mă uitam unde trebuie, cum se zice, compostat biletul sau verificat biletul. Nu știam care e aparatul și am văzut că mulți, de fapt, nici nu își făceau lucrul acesta, foarte puțini își scanau biletul înainte de a intra în metrou sau ceva, dar aveau toți aveau, când a venit controlul, chiar toți, nici mai n-a fost fără. Deci se merge mult pe încredere și poate un alt cuvânt cheie este digitalizare, deci siguranță, încredere între oameni și se simte că este o societate construită pe încredere și digitalizare. Toate biletele astea de care vorbeam, le cumperi la aparate. Aici am văzut și un minus, să zic. Dacă se întâmplă ceva, nu prea ai la cine să mergi, nu ai o persoană să îți rezolve problema. Asta e mai complicat. Dar mi-a plăcut în direcția aceasta societatea finlandeză.
Da, și aici de multe ori sunt doar vorbești, suni la o firmă și vorbești doar cu robotul. Dacă ai o problemă și greu ajuns să vorbești cu un operator.
Știi ce aș lua de la finlandezi în privința aceasta? Faptul că ei sunt destul de tineri, să zic așa, ca țară. Ei au fost sub suedezi, au fost sub ruși o vreme bună și de-abia de vreo 100 de ani au o independență, am putea spune. Dar ei în 100 asta de ani au recuperat foarte mult. Sunt, eu știu, poate pentru noi românii, sunt ceva de nivelul Germaniei, da? Și ei au împrumutat de la unii de la alții ce funcționează și au dus în țara lor. Și chiar mă gândeam, noi cât testăm, uite, de 30 și ceva de ani, tot testăm, ne gândim la legi, ne gândim la aceste circulații, semafoare sau la altele și tot testăm și verificăm și vedem cum nu merg și altele. Putem să luăm de la alții ceea ce e bun și ceea ce funcționează. Vezi, trebuie să avem discernământ. Nu să luăm tot, pentru că sunt și lucruri rele în alte țări, dar să luăm ceea ce este bun.
Am văzut până acum despre încercarea de a rescrie istoria și, în general, lucrurile, aspecte care țin de această problemă și societatea, de școală. Ce părere ai de școala din Finlanda? Din ce ai putut să vezi pe parcursul acestei conferințe? Sau să afli?
Da, școala din Finlanda este renumită, cred că este pe primul loc în lume sistemul de învățământ finlandez și am fost curios, am discutat cu diversi oameni de acolo să aflu care este secretul școlii din Finlanda, de ce este așa renumită, de ce este așa de bun sistemul. Și aș rezuma în trei cuvinte, less is more, sau mai puțin este mai mult. Asta este sloganul lor, less is more. Și chiar m-am gândit ce contrast. La noi în țară, sloganul este cât mai mult, cât mai mult, cât mai multe materii, cât mai multe ore, cât mai multe de toate activități.
Profesorul bun umple două table într-o oră.
Și Nelu, tu ai avut profesor slab. Eu am avut profesor care a umplut și 6 table într-o oră. Așa. Și din păcate parcă se accelerează ritmul și vedem stres pe copiii noștri. Efectiv, ăsta e cuvântul. Și chiar mă gândeam, dacă am face un sondaj în țara noastră, din 100 de copii, cred că 5 merg la școală de plăcere sau de bucurie. Și dacă găsim asemenea copii, ne gândim, dar ce cu copilul ăsta? Care-i baiul? Da? În Finlanda, în schimb, revin la sloganul lor, mai puțin înseamnă mai mult. De exemplu, ei spun că merg cu un an mai târziu la școală, deci încep școala mai târziu. Școala este finanțată de stat, au teme mai puține, încearcă să învețe prin joacă, cât mai mult prin joacă, de asemenea să învețe în natură, și să aibă activități practice cât mai multe. Vezi, noi avem foarte multă teorie și foarte puțină practică, aproape deloc. Ei încearcă lucrul acesta să meargă spre practic și nu să le dea mult de tocit, ci să le dea ocazia să descopere. Și cu toate acestea, elevii finlandezi sunt performanți. La competițiile internaționale sunt pe locuri fruntașe. Și mă gândeam aici că e normal să faci paralela între ei și noi. Mă gândeam la învățământul nostru pe care îl tot reformăm de ani de zile și
fiecare ministru reformează.
Da, dar uite, Nelu, că s-a făcut statistică și pentru elevii de capacitate de 15 ani, da, aproape 50% din elevii noștri sunt analfabeți funcționali. Da? Deci tot mai mult le dăm și tot mai puțin, de fapt, rămân cu tot mai puțin. Cred că am putea și noi învăța de aici lucrul acesta, să încercăm să facem un învățământ mai light, să zic așa, mai aerisit, dar în care să te investești mai mult în om, nu doar să îi livrezi materie, no, tocește-o și după aia vine te ascult sau vine examenul. Și uite, în România avem un abandon școlar de 15%, ceea ce e mult.
Biserica finlandeză?
Deci putem învăța și mi-aș dori, aștept, Nelu, foarte mult ziua aceea în care copiii în România vor merge de plăcere la școală și vor învăța ce au nevoie.
Biserica din Finlanda?
Da, uite, ne apropiem de final și vorbim de biserică. Să știi că biserica din Finlanda
Ne apropiem de finalul interviului, ne apropiem de finalul istoriei, ne apropiem de...
Iar vii cu interpretări. Așa. Ne apropiem de finalul discuției noastre, evident. Și Biserica din Finlanda este pe același trend pe care sunt bisericile din Europa. Și asta a fost tare fain la conferința la care am participat, că vezi vestul, care iată, vorbeam de ideologia de gen, care este dusă de tot, dus de tot felul de ideologii înspre în jos, da? Și economic, dacă vorbim lucrul acesta, și moral, da? Sau am putea spune moral prima dată. Vezi, în schimb, biserica din țările persecutate, din țările musulmane, care se ridică. Și noi am mai vorbit aici, în Iran avem 3-4 milioane de creștini într-o țară musulmană, da? În China, într-o țară persecutată, avem peste 100 de milioane de creștini și numărul crește și crește. Biserica în acea parte a lumii crește. În Nigeria vorbeam noi despre creștere. În Finlanda să știi că se simte o răceală. Acum și ei, de fel lor, sunt mai reci și ca temperatură în exterior, dar și ca temperatură în interior, și în biserică se simte lucrul acesta. Și cu toate astea, și aici aș vrea să fie încurajarea, cu toate că se simte această răceală, vedem lucrări care funcționează, vedem oameni care au o inimă curată, oameni care lucrează pentru Dumnezeu chiar în aceste vremuri și au rod. Da? De exemplu, noi am fost la această conferință de evangelizare a musulmanilor și chiar vorbeam cu vreo lună înainte, au fost două luni înainte, au fost niște tineri acolo, un grup destul de mare din România, au fost la conferință de evangelizare de la om la om, tot în Finlanda. Iată, atunci când biserica se răcește, sunt oameni care se prinde lucrul acesta și zic, merită să investim în generația viitoare, să învățăm cum să evangelizeze, cum se spune despre Domnul. Și am fost bucuros să văd că noi am participat la o biserică, la două din programele bisericii, în limba finlandeză și în limba arabă. Ei aveau 7 alte programe în limba farsi, în limba thai din Thailanda și alte limbi. Deci erau preocupați de refugiați și chiar ne spunea pastorul acestei biserici, ne spunea, în ultima vreme am botezat 35 de refugiați musulmani. Niciun favor, n-au beneficiat de niciun favor, ci pur și simplu au venit, l-au descoperit pe Domnul Iisus Hristos. Ce vreau să spun? Chiar și când biserica sau mainline-ul, în general biserica se poate duce înspre răceală, există oameni cu inimă curată și se poate face lucrare. Sunt oameni care îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos. Și asta e o încurajare și pentru noi. Poate că în România noi începem să prindem nu doar ideologiile vestului, ci iată și temperatura spirituală a vestului, dar aș vrea să fie o încurajare pentru toți cei care ne urmăresc. Putem să fim noi fierbinți pentru Dumnezeu și în această vreme.
Dumnezeu să ne ajute. La final, concluzii. Ce concluzie ai după această discuție, după această alergare prin Finlanda, ca să spun așa?
Ai. Greu să sumarizez. Am putea să facem încă o emisiune numai pe concluzii. Hai să-l luăm așa, din început, cum am mers. Vorbeam de ideologie de gen, da? Și chiar mă gândeam, ideologia asta care este în progresismul acesta care este în lume, parcă își propune să distrugă bărbatul, să distrugă femeia, să distrugă copiii, să distrugă familia, să distrugă populația lumii, amintiți-vă de pandemie, să ne ia identitatea, să ne ia totul. Și stau și mă gândesc, ok, cine e în spate? Știu că sunt oameni care cred în conspirații sau altele, dar eu cred Biblia. Și Biblia spune așa că hoțul, adică diavolul, nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Deci diavolul are planul acesta și chiar vrea să distrugă familiile noastre, vrea să ne distrugă pe noi ca persoane, vrea să distrugă țările, da? Ne uităm la războiul din jurul nostru, din țara vecină. Dar Domnul Iisus Hristos vrea să construiască și El ne spune, vegheați, nu lăsați ca cel rău să distrugă, să vă fure. Și de aceea să nu ne lăsăm, vezi, mie mi se pare că ni se promite libertatea și, de fapt, această libertate nu ne eliberează, ci ne ruinează. Și cred că e important să veghem. Este vorba de o luptă spirituală. Știu că suntem poate furați de iluzie și spunem că e o luptă politică sau ceva, este o luptă spirituală în spate. Și noi ca români, noi creștini, noi cei care te ascultăm acum, să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru generațiile care vor veni și să stăm treji în rugăciune. O altă concluzie legată de societate, prin încredere poți construi o societate, o societate sănătoasă. Țara aceasta a fost construită prin credință, prin încredere și așa poți ajunge la prosperitate. Legat de școală, repet cuvintele, less is more, sau mai puțin înseamnă mai mult. Nu e important să învățăm pe copiii noștri să tocească, important e să învățăm să gândească și important să investim personal în ei. Și poate o ultimă concluzie legat de biserică, ai zis tu, atunci când vedem apatie în jur, să trăim cu speranță. Știm că se poate să fim fierbinți pentru Domnul, putem să avem rod și putem să lucrăm pentru împărăția Lui.
Dumnezeu să ne ajute. La final, ai vrea să înalți o rugăciune pentru Finlanda, specific doar pentru Finlanda?
Nu știam că ți-a mai rămas timp, dar cred că este bine să folosim timpul în rugăciune, mai ales că am vorbit de zona aceasta spirituală. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc pentru această posibilitate de a vedea țara aceasta și îți mulțumesc, Doamne, și pentru românii care sunt acolo, chiar dacă sunt puțini. Doamne, îți mulțumesc pentru libertatea pe care o avem aici și pentru credința care o avem și, Doamne, ne rugăm ca în această țară în care sunt oameni care te iubesc pe tine și care lucrează pentru tine, tu să le dai putere, Doamne, tu să-i păzești. Mă rog, Doamne, ca această ideologie de gen, această nouă credință, Tu, Doamne, să oprești și mă rog, Doamne, să aduci înviorare spirituală peste Finlanda. Ne rugăm, Doamne, ca cel rău să nu aibă câștig de cauză și această țară frumoasă, această țară creată de Tine și construită, Doamne, cu permisiunea Ta, Doamne, să înflorească pentru Tine, să fie o binecuvântare pentru alții. Cum a fost această conferință sau alte programe care sunt în folosul oamenilor, dorim, Doamne, ca toate acestea să ridice oameni, să-i zidească, nu se distrugă și să Te onoreze pe Tine. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu colegul nostru Valentin Giurici, a participat la o conferință în Finlanda, o conferință de misiune. Am mai discutat într-un alt episod al emisiunii La Ordinea Zilei despre conferință specific atunci și acum despre Finlanda. Idei generale despre Finlanda, cum se rescrie istoria în Finlanda, societatea finlandeză, școala, biserica finlandeză. Cam acestea au fost câteva lucruri abordate astăzi în emisiunea La Ordinea Zilei. Mulțumim frumos pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.